እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ12 ብ15 ሜትር ባንድ ብ31 ከምኡውን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብሉሻምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምዚ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ዓርቢ 29 ጥሪ 212 ዓ.ም ወይ 7 ለካቲት 220 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድኒ የ። ድሕሪ ዜና ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንመንግስታዊ ሚድያታት ይህዎ ብዛዕባ ዘለዎ ቃለ ምልልስ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ቀሕፅም እውን ተቐሪቡሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረስልጣን እዩ።
ድሓንዶም ሲኹም ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቃለ ምልልስ ይህቡ ኣለው። ትዊተር ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብዝዘርግሖ ሓበሬታ እቶም ፕረዚደንት ኣብ ልዕሊ ዞባዊ ምዕባልን ዘቤታዊ ጉዳያትን ምስ ቴሌቭዥንን ሬድዮን ኤርትራ እዮም ነቲ ቃለ ምልልስ ይህቡ ዘለው። ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ቀጥታዊ ቃለ ምልልስ ፕረዚደንት ኤርትራን ወፃእተኛ ጋዜጠኛታት ኣይትዕድምን እያ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቃለ ምልልስ ካብ ዝህቡ ዳርጋ 2 ዓመት ኮይኑዎም ኣሎ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ፓርቲ መድረክ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣሰላሲሉ መግለፂ ብምውፃእ ከም ዝዛዘሙ እውን ተገሊጹ። ቅንዲ ትኩረት ኣኼባ መድረኽ ሰላምን ህድኣትን እቲ ሃገር ከም ዝነበረ ኣብ ወንበር እቲ ጥምረት ንቪኦኤ ገሊፆም፣ ብሰንኪ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ይካየድ ዘሎ ውግእ ህዝብታት ይጉድኡ ከም ዘለዉ፣ መስመራት መራኸቢ ተቋሪፆም፣ ንቁጠባዊ ማሰይቲ እውን ኣቃሊዖም ይብል ብፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ዝተዋሃቦ መግለፂ። ብዘይካዚ መንግስቲ ንሂወት ዜጋታት ዘጥፍኡ፣ ዘፈናቀሉን ንኣብያተ እምነት ዘጥቅዑን ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ፀዊዑ ኣሎ መድረኽ ትብል ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው። ኣብ ዞባታት ደቡብ ኦሮምያ ሓይልታት ፀጥታ ነቶም ደገፍቲ ኦነግ ኢኹም ዝበልዎም ይኣስሩ ከም ዘለውን ግህሰት መሰላት ይፍፀም ከም ዘሎን ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊፆም። ነበርቲ ጉጅን ቦረናን ኣብቲ ከባቢ ዝወፈረ ሓይሊ ፀጥታ መሰልና ይግህሶ ኣሎ እውን ይብሉ። ኣባላት ኦነግ ዝተባሃሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዕሉ እውን ንቪኦኤ ገሊፆም። ፖሊስ እቲ ከባቢ ግና ሓይሊ ፀጥታ ሕጊ እዩ ዘኽብር ዘሎ ከም ዝበለ ወኪልና ገልሞ ዳዊት ዝለኣኹ ሪፖርት ሓቢሩ። ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ቦርድ ምርጫ እቲ ሃገር ብዛዕባ እቶ ጀውሃር መሓመድ ዝሃቦ ደረት ግዜ ሎሚ ቅድሚ ምብቅዑ መልሲ ከም ዘቕረበ ተገሊጹ። ብመሰረት እቲ መግለፂ ኣቶ ጀውሃር ናይ ኣሜሪካ ዜግነቱ ከም ዝገደፈን ካልኦት ሰነዳት ኣተሓሒዞም ናብ ትካል ኢሚግሬሽንን ኩነተ ዜግነትን ከም ዘእተውን ንቪኦኤ ተገሊጹ ኣሎ። ካብዚ ዝሰገረ ዘድሊ ነገር ስለዘየለ ኣቶ ጀውሃር መሓመድ ኢትዮጵያውን ኣባል ኦፌኮን እዩ ከም ዝተባሃለ ጽዮን ግርማ ዘዳልወቶ ሪፖርት ኣፍሊጡ። ኣሽሓት ስደተኛታት ሞዛምቢክ ብሰንኪ ህውከትን ጨኸናን ዕጡቓት ጉጅለታት ይሃድሙ ከም ዘለዉ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ኣብ መግለፂኡ ብውሕድ 100,000 ሰባት ኣብ ዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ከም ዝተፈናቐሉን እቲ በዝሒ ክውስኽ ከም ዝኽእልን ገሊጹ ኣሎ። ውሃቢ ቃል ዩኒሴፍ ኣንድሬ ማሃቼች
Armed groups have been randomly targeting local villages and terrorizing the local population.
ጉጅለ ዕጡቓት ንህዝቢ የርዕድዎምን ዒላማ መጥቃዕቲ ይገብርዎምን ኣለዉ። እቶም ዝሃድሙ ቅትለት ዝተቐብረ ቦምብን መግረፍትን ከምኡ ውን ኣባይቲ ይቃጸሉ፣ ዘራእትን ሹቓትን ይቃጸሉ ኣለዉ። ካብኡ ሓሊፉ ሰባት ክሳዶም ይቁረፅ፣ ጨወያን መስወርትን ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝፍጸም ገሊፆምና እዮም።
ማሃቸች ወሲኹ መንነት እቶም ዕጡቓት ካብ መሃብ ተቆጢቡሎ። መንግስቲ ዚምባብዌ ግና ምስ ጅሃዳውያን ንተሓናነቐለና ከም ዝብል ይዛረብ። ዩኤንኤችሲኣር ሰብኣዊ ረድኤት ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ህዝብታት ህፁፅ ሓገዝ ዝመፅለሊ መግቢ፣ ማይን ካልኦትን ኣድልይዎም ኣሎ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይገልጽ። ኢጣልያን ሊብያን ስደተኛታት ናብቲ ንሳቀየሉን ፆታዊ ምግሳስ ይፍፀመና እዩ ኢሎም ዝዛረብሉ ስፍራ ንምምላስ ዘኽእል ውዕል ኣናውሕንኡ ክብል ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ኣበርቲዑ ነቒፉ። ኣብ ኢድ ኣዛዋርቲ ኢዱ ከመይ ከም ዝተሰብረ ዝገለጸ 27 ዓመት ዝዕድሚኡ ጋናዊ ኣውዲ ባሎዚ ኣብ ሊብያ ምስ በፅሐ ከም ዝተጨውየን ናፃ ንክወፅእ ድማ ገንዘብ ንክኸፍል ከም ዝተሓተተን ሓቢሩ።
ዳ ታይም ኣይ ዳዘን ሃፍ ማኒ ስታርተድ ብትሚ ኤቭሪ ደይ
ሽዑ ገንዘብ ኣብ ኢደ ኣይነበረንን ካብኡ ናብ ቤተሰብ ደዊልካ ገንዘብ ሕተቶም እናበሉ ክቕጥቅጡኒ ጀመሩ። ቀጥቀጡኒ ቀጥቀጡኒ ናብ ወለደይ ምስ ደወልኩ 270 ዶላር መደበትሎም 1500 ዶላር ድሕሪ ምውሳዶም እውን ገሪፎምኒ እዮም ተመልከቲ ኢደይ ሰይሮምኒ።
ሕብረት ኣውሮፓ ዋሕቲ ስደተኛታት ብባሕሪ መዲትራንያን ንምቁፅፃር ሓሊኑ 328 ሚልዮን ዩሮ ናብ ሊብያ ልኢኹ ነይሩ። ድሕሪ ሞት ደወል መጠንቀቂ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዘቃልሕ ቻይናዊ መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ዝሓዘሉ ኣገባብን ንዝያዳ ነፃነትን ዝፅውዕ መፀዋዕታ ኣስዒቡሎ ዝፅውዕ መረረታ ኣስዒብሎ 34 ዓመት ዝዕድሚኡ ዶክተር ሊ ዊልያም ከም ዝሞተሎም ተገሊጹ። ንሱ ብዛዕባ እቲ ሕማም ዝሓለፈ ተሓሳስ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣቃሊዑ እንተኾነ ብሰበስልጣን ተገሲጹ። ሰበስልጣን ክፍለ ግዛት ሆይ ነቲ ሓድሽ ዓይነት ሕማም ዘቃል ነገር ፅሒፍካ ኢሎም እዮም ገሲፆም ሞ ሓደ ካብኦም ነባራይ ቤጂንግ እዩ።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምሕሪ እየ ተቆጢዐ ዘለኹ። ምክንያቱ ብዛዕባኡ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መጻኢ ኩላትና ዘጋጥመና ክኾን ዝኽእል እዩ። ብዙሓት ደወል መጠንቀቕታ ዘቃልሑ የድልዩና እዮም።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዝርግሐ ሓድሽ ቫይረስ ኮሮና ካብ ቻይና ኣብ ዝሓየለሉ እዋን ቤተ ክርስቲያን ዩኒፊኬሽን ደቡብ ኮርያ ስነ ስርዓት ጅምላዊ መርዓ ተኣናጊዳ ብመሰረት እዚ ን6,000 ፅምድታት ኣብ ሲዮል ደቡብ ኮርያ ሎሚ ስነ ስርዓት መርዕዎም ፈፂሞም ኣለው። ኣብ ደቡብ ኮርያ ዛጊድ በቲ ቫይረስ ዝሓመሙ 24 ሰባት ተመዝጊቦም ኣለው። ኣብ ዙርያ ዓለም ድማ ልዕሊ 600 ሰባት ሞይቶም። ብኣጋጣሚ ዜና ስፖርት እዩ። ብኣጋጣሚ ፅምብል መበል 30 ዓመት ዝኽሪ ስርሕት ፈንቅል ውድድር ፍርቂ ማራቶን ምብራቅ ኣፍሪቃ ሎሚ ኣብ ምፅዋዕ ተኻይደሎ 9 ተወዳደርቲ ተሳቲፎም። ኣብቲ ኣህጉራዊ ውድድር ኣትሌታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳንን ታንዛኒያን ተሳቲፎም። ውፅኢት ብደቂ ተባዕትዮ ኣትሌት ግርማይ ገብረስላሴ፣ ቀዳማይ ሳምሶን ኣማር፣ ካልኣይ ዮናስ ያዕቆብ ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም። ካብ ደቂ ኣንስትዮ ናፅነት ኣማኑኤል፣ ስምረት መርሃዊን ሕብረት ደበሳይን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተዓዊተን። ኣብ መወዳእታ ንጋንታ ስዊድን ዝስለፍ ኤርትራ ዝመበቅሉ ኣለክሲ ሳቅ ሕልሚ ሪል ማድሪድ ኣብ ምፅልማት ዓብዪ ተራ ነይርዎ 2 ሸቶታት ኣመዝጊቡ። ጋንታ ሪል ማድሪድ ኣብ ዝሓለፉ 22 ግጥማት ኣይተሰዓረትን ፀኒሓ። ኣብቲ ትማል ሓሙስ ዝነበረ ወሳናይ ግጥም ኣንጻር ሪል ሶሴዳድ ግና 3-0 ዳሓር ድማ 4-1 ተዓዊታ ኣላ።
ንመስግን በትረኒ ዜና እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልምዓን ፀብፃብ ከነሓልፍ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹሞ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ዘቤታውን ዞባውን ጉዳያት ብዝምልከት ምስ ናይ ኤርትራ መንግስታዊ ሚድያ መግለፂ ኣብ መሃቢ ይርከቡ። ብዛዕባ እዚ ተወሎ ወለ ገብርኤል ንብርሃነ በርሀ ኣዘራሪብዎሎ። ተወሎ ቐፅል።
ሕራይ ናብ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ቃለ መጠይቅ ጀሚሩ ኣሎ ምስ መንግስታዊ ሚድያ። ንምዃኑ ብከመይ እዩ ጀሚሩ? ኣብ ምንታይ ኣተኪሩ እዩ? መጀመርታ እንታይ ይምልስ ኣሎ?
ይቕኒለይ ከወልደ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኣብ ናይ ሎሚ ቃለ መሕተቱ ኣህጉራዊ በቤታዊ ጉዳያት ኣመልክቱ እዩ ቃለ መጠይቅ ክገብር። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሕትኡ ቃለ መጠይቁ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተጀመረ ናይ ሰላም ስምምዕን ገሕጋሱን እንታይ ይምልከት እንታይ ይመስል ብዝብል ቶይ ተጀሚሩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ሕቶ እዚ ንምምላስ ኣብ ዝሓለፉ 80 ዓመታት ድሕሪ ተመሊስካ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናትን ኣመልኪቱ ብድሕሪ ተመሊስካ ከም መርኣያ ክውሰድ ከም ዝኽእል ብምጥቃስ እዩ መብርሂኡ ጀሚሩ። ብምቕፃል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመትን ሰርዓ ዝተጀመረ ናይ ሰላም ርክብ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ በፂሑ ከምፀሎ ብምጥቃስ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ዓመትን ሰርዓን ናይ ሰላም ርክብ ከምቲ ዝድለ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ይብፃሕ እምበር ከም ቀዳማይ ስጉምቲ ግን ኣብ ድሓን ዝኾነ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቃለ መሕትቱ ገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብወገን መራሕቲ ናይ ህወሓት ነዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም ርክብ ንምትዕንቓፍ ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ካፈላት ተቐጻሊ ይመፁ ከም ዘለዉ ካብኡ ንምግላፁን ኣብዚ ሕጂ እዋን ተወሪርና ዝብል ኣብ መንጎ ቀርቂሮምና ዝብል ሓደ ሓደ ዘረባታት ይስማዕ ከም ዘሎ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሲደሞ ዝነበሩ ሽጉምትታት ናይ ፀልዒ ናይ ኩናት ሽጉምትታት ኣድማዕ ኮይኑ ኣይተረክበን። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብ ዘን ዝሓለፋ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፀሉ እዋን ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ሽግር ክፍታሕ ኣለዎ፣ እቲ ደቡን በቲ ስምምዕ ናይ ኣልጀርስ መሰረት ክፍታሕ ኣለዎ ይብል ተባዕ ስጉምቲ ብምካዱ እዚ ነጥቢ መቐይሮ ኣብ መንጎ ክልጥኤን ሃገራት ዝነበረ ናይ ፀልዒ መንፈስ ተወጊዱ ናብ ሰላም ሃዋህቡ ዝቅፅል ከም ነጥበ መቐይሮ ከም ዝውሰድ እዩ ጠቂሱ ማለት እዩ።
እዎ ግን ብጭቡጥ ሕጂ ቀፃሊ ብጭቡጥ ኣብቲ ዝበልካዮ ኣብቲ ሕጂ ትርክባት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ዝብል ሕቶ ንዓብ ሕቶ ብጭቡጥ ብዘካቲ ስግኣት ንሕወሓት ዝምልከት ዝተገልፀ ካልእ እቲ ዶባ ምሕንፃፅ ይኹን ክልቲኣዊ ንግዲ ኣብ ምብርባር ዝብል ነጥብታት ብጭቡጥ ዝተንከፈ ኣሎ ዶ?
ክሳብ ሕጂ ኣብ ንግዲን ካልእን ስምማዕትን ኣይተንክኾን ከም ፕሬዚደንት ሳያስ ከም ዓዝነት ዝዘላዓሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ስምኑ እቲ ዶብ ንኸይሕንፀት ከም ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ህወሓት ከም ዝኾነ ድሮ እውን ኣብ ባድመ መሬት ባድመ ሰባት ይስፍር ከም ዘሎን ዝተፈላለየ ትካላትን ይሃንፅ ከም ዘሎን ንገዛ ንሕርሻ ዝኸውን ቦታታት ይዕድል ከም ዘሎን እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ተጀሚሩ ዝነበረ ሰላም ናብቲ ዝለዕለ ደረጃ ወይ ናብቲ ካልኣይ ካልሳይ ገጥ ንኸይከይድ ከም ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ፕሬዚደንት ሳያስ ብፍሉይ ጠቂሶዎ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብተን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ዝነበረ ናይ ግጭት ኩነታት ብመርዓቲ ህወሓት ዝተበገሰ ከም ዝኾነን ንክልቲ ህዝቢ ሃስያ ከም ዘውረዘሉን ብምጥቃስ ሕጂ እውን ወይ ከዓ እዚ ጉጅለ ድዩ ዝጠቀሶ ዝነደየ ወይ ከዓ ዝጠፈሸ ጉጅለ ኢሉ ንህወሓት ብምጥቃስ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ነዚ ናይ ኣብ መንጎ ዞባ እዚ ሰላም ንከይፍጠር ዝሰርሓ ገለ ሓይልታት ብናቶም ደገፍ ይገብሮ ከም ዘሎ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላም ንክቅፅል ከም ሓላፍነት ወሲዱ እውን ከም ቀንዲ ጉዳይ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ እዩ። ፕሬዚደንት ከም ዓብዪ ነጥቢ ዘለዓሉ ከዓ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ብሄራት ግጭትን ካልእ ምስ ዝተኣሳሰርን ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ንምትዕንቃፍ ወይ ከዓ ነዚ ሓድሽ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኡ ዘሎ ናይ ለውጢ ስርዓት ንምቅልባስ ወይ ከዓ ንምትዕንቃፍ ይግበር ከም ዘሎ ብምጥቃስ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ቀሊል ከምዘይርኦ ኢዱ ኣቃሚሩ ከምዘይርኦ ብቐፃሊ ከዓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይን ፕሬዚደንት ሳያስ ኣፈወርቅን ብቐፃሊ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ኩነታት መዓልታዊ እንዳተኸታተሉ ሓሳባት ኣብ ምቅያርን ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕን ብወገን ህወሓት ዝግበር ዘሎ ተንኮላትን ሽርሕን ከዓ ንምውጋድ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ይሰርሕሉ ከም ዘለዉ እዩ ፕሬዚደንት
ሳያስ ጠቂሱ። ኣብ ኢትዮጵያ በታቲንካን ኢትዮጵያ ክትቆፃፀር ትኽእል ኢኻ ዝብል ፍልስፍና ምስኡ ዝኸይድ ኣተሓሳስባ እዩ። ነዚ ናይ ዶብ ሽግር ኣምፅዎ ዶብ ሽግር ዝበሃል ኣይነበረን ዶብ ንሕና ኣይነበርናሉን ክሕንፀፅ ከሎ ሓንፀፅኦ ሓንፂፀሞ ከም ዝውረስ ወሪስናዮ ኣብኡ ደባእስ ምክንያት ውን ኣይነበረናን ተቐንዲ ጠንቅናዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ፀገም ግን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣጀንዳ ናይ ሓደ ፀቢብ ጃንዳ እዩ።
ሕራይ ብርሃነ ካልእ ምናልባት ኣብዚ ናይ ባፅዕ ዝኽበር ዘሎ መበል 30 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ምናልባት መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ተኸታቲልካ ፍልይ ዝበለ ነገራት ናባና ከተብሎ ተስፋ ንገብር እቲ ቃለ መጠይቕ ሎሚ ዝቕፅል ዘሎ ኣብ ሰዓት ዝቐፂሉ ከም ዘሎ እዩ ካብቲ ዝበልካ ዝተፈለየ ዝያዳ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘቤታዊ ጉዳይ እውን ብፍላይ ንንግዲ ንፍቓድ ምህናፅ ገዛውቲ ይኹን ፍቓድ ናይ ንግዲ መሃብ ንውሽጣዊ ንግዲ ኤርትራ ንምብርባር ዝግበር ፖሊሲ ወይ ለውጢ ወይ ካልእ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ዝምልከት ለውጢ ኣሎ ተኮይኑ ብፍላይ ኣብኡ ተኩርካ ክትል ከልና ተስፋ ገብር ይቀኒለ ይበገና
ኣርኣንን ይቀኒለይ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ቀሕፅልሚ ክንሓልፍ
ኤፍረም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ዝተደርሰትን ዝተኣልየትን ዜና ዕርፍቲ ትብል ሓጻር ፊልም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣህጉራዊ ፊልም ፌስቲቫላት ስልማት ኣዋርቕ ምሕፋሳ ቐጺላ ኣላ። ኣብ ሰብዓታ እታ በስመራ ፍልጢ ዝነበረት ጉጅለ ባንድ ጃጓርስ ሎሚ ክንዛዝማ ኢና። ኣብ መወዳእታ ካብ መቐለ ንመንእሰይ ጊታሪስት ሒዝና ኣለና። ምስ ቀሕፅልመይ ክትፀንሑ ንዕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ቀኒኹም ሕጂና ብኣስመራ
ብስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሓሳይ ወዲ ኳዳ ተደሪሳ ዝተኣለየት ዜና ዕረፍቲ ዝተሰመየት ናይ ትግርኛ ፊልም ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ናይ ፊልም ውድድራት ብርክት ዝበሉ ናይ ወርቂ ሽልማት ረኺባ ኣላ። ኣብታ ናይ 35 ደቂ ሓፃር ፊልም ከም ቀንዲ ገፀ ባህሪ ናይታ ፊልም ከም መርዕድ ኮይኑ ዝዓየየ መንእሰይ ተዋሳይ ኣብርሃም ተክላብ ከም ገፀ ባህሪ ብፍሉይ ብምዕዋቱ ዝተሰምዑ ኣሃጎስ ድሕሪ ምግላፅ እዚ ዓወት እዚ ንዕኦን ንካልኦት ጀመርቲ መንእሰያትን ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ዜና ዕረፍቲ ምዕዋታ ወይ ከም ካራክተር ናተይ ካራክተር ምዕዋቱ ኣሰንቢድኒ መጀመርያ ንዓይ ኣዝዩ ዓብ ነገር እዩ። እዚ ሓጎስ እዚ ናይ ኩላት ናይ ኤርትራውያን ሓጎስ እዩ። ከም ሰበይ ተሓጒሰ ወይ ኣብኡ ብምህላ ወይ ከዓ ሞር ተሓጒሰ ኣነ ንቲ ካራክተርን ኣዝዩ ናይ ዕድመ ጋጋ ኣለና ሕጂ ቁር ብሱ ገለ ክብደት ነይርዎ። ፅቡቅ ነገሩ ከዓ ብዙሕ ነገር እናተደጋገፍና ኢና ጀርናዮ። ኣብኡ ክሓልፎም ዘይደሊ ነገር ሜካፐር ኣብቲ ስራሕ ዝነበረ ኬቨን ተወልደ ዝበሃል ካልኣይ ከም ተዋሳኣይ ኣብቲ ስራሕ ዘሎ ንዓይ ከዓ ብውልቀይ ዝኣልየኒ ዝነበረ ዓርከይ መሳርሕተይ ሄኖክ ሽሻይ ዝበሃል ፍርቀ ፍርቅና ኢና ሰሪሕናዮም ብድሌት ከዓ ስለ ዝሰራሕናዮ። ከቢድ ምድግጋፊ ነይርዎ። ብጣዕሚ ደስ ዘብ
መርዕድ ከም ገፀ ባህሪ ከመይ ተቐቢልካዮ? ፍልይ ዝበለ ባህሪ ዘለዎ ገፀ ባህሪ
እዩ
ነይሩ።
እቲ ቀንዚኡ ርድእካ እዩ። እሱ ዝገብሮ ነገራት ክስሕቅ ከሎ ኣዝዩ ናይ ቀንዛ ሰሓቅ እዩ። መፂዎ ዝስሕቆ ሰሓቅ ኣይኮነን ክስዕስዕ ከሎ ክስዕስዕ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ዝስዕስዕ ብጣዕሚ ፈትዮ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ። ለውጢ ከዓ ማለት ክትሰርሖ ዘለካ ነገራት ለውጥታት ክህልዎ ኣለዎ መስለኒ። ፍልይ ዝበለ ብዕድመ ኣዝዩ ካባይ ዓቢ ምዃኑ ገለ ምስ ረኣኹ ገለ ብጣዕሚ እየ ፈትዮ። ንቅድሚት ዝደፍአካ ሙር ሓላፍነት ዘሰክም እዩ ኣተባባዒ እዩ።
ናይታ ፊልም ሲኒማቶግራፈር ኣቤል ተኸስተ ብወገኑ ምዕዋት ናይዛ ፊልም ንቀፃሊ ዕቤቱ መሰረት ከም ዝኾነ እዩ ተዛሪቡ።
እዛ ስራሕ እዚኣ ክንብገስ ከለና ሓደ ብውሽጣዊ ዓመታት ናይና ተበጊስና፣ ካልኣይ እቲ ዕላማ ናይዛ ስራሕ ከዓ ንከምዚ ተዓውታተ ዘሎ ሕጂ ንምዝድር ተባሂል እያ ተሰሪሓ ነራ። ቀንዲ ነዛ ስራሕ ኣብዚ ደረጃ ዝከብፃሕ ዝኽኣለ ውህደት ኣብታ ስራሕ ዘሎ ናይቶም መሳርሕትና ማለት እዩ። ምክንያቱ ብሓፈሻ ስነጥበብሲ ኩሉ ግዜ ተደጋጊፍካ እዩ። እዛ ስራሕ ከዓ ብፍላይ ልዑል ናይ ምድጋፍ ነገራት ነይርዋይ ከምዚ ካቴና ዓይነት ማለት እዩ ኩላና ሓደ ዓይነት ዕላማ ኢልና ስለ ዝሰራሕና ኣብ ከምዚ ንፅሓስ ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ።
ከም ካሜራማን በቲ ሲኒማቶግራፍ እውን ካብቲ ዝረኸበቶ ሓደ ካታጎሪ ወይ ከዓ ምድብ ሽልማት እዩ ሞ እንታይ ስማዕካ ብፍሉይ ስከሳኸ?
ብፍላይ ኣብዛ ዳሕረ ወይቲ እዛ ዘ ቴፕስ ኦፍ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል 7 ወርቂ እያ ተዓዊታ ወይ 7 ካታጎሪ እያ ተዓዊታ። ኣብኡ ከም ሲኒማቶግራፍ እውን ተዓዊታ እያ። እቲ ኣገዳሲ ዝበሃል ባእታታት ነቲ ፊልምታት ክቐምዎ ዝኽእሉ ተዓዊታ እያ ማለት እዩ። ብሲኒማቶግራፊ ምዕዋታ ንዓይ ብጣዕሚ እዩ ዳሕጉሰኒ እዩ። ምክንያቱ ንቐፃሊ ዕቤት ንዓይ እዚ ወሳኒ ነገር እዩ። ካብ ሕጂ ሲ እንደ ከምዚ ካብኣን ላዕሊ እምበር ካብኣን ትሕት ትብል ክሰርሕ ከምዘይብለ እዩ ንዓይ ክሳይ ዝገብረኒ ማለት እዩ።
ደራስን ዳይረክተርን ፊልም ዜና ዕረፍቲ ኣርቲስት ኤፍሬም ካሓሳይ ወዲ ኳዳ ብወገኑ እታ ፊልም ብምዕዋታ ኣብ ሃጉራዊ ናይ ፊልም መድረኽ ተፈላጥነት ንክትረክብ ዕድል ከም ዝተኸፍተሎም ተዛሪቡ።
ዜና ዓረፍቲ ኣብ ኢንደፌስት ፊልም ኣዋርድስ ፌስቲቫል ናይ ኣዋርድ ኦፍ መሪት ረኺባ ነይራ። ብድሕሪኡ ኣብ በስት ሾርትስ ኮምፒቲሽን ኣዋርዲስ ሃቮን ኦስካርስ እን ኤሚስ ዝብል ብከምኡ ድፍለጥ እቲ ውድድር ኣብኡ ድማ ኣዋርድ ኦፍ መሪት ረኺባ ጎልድ ረኺባ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ዘደብዝ ኦፍ ፊልድ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል ድብል ኣብኡ 7 ወርቂ ረኺባ ኣላ ማለት እዩ። ብሓፈሻታ ስራሕ ብኣዋርድ ኦፍ ኤክሰፕሽናል መሪት ወይ ብርቃዊ ፀብለልታ ዝብል ስልማት ረኺባ ኣላ ብሓፈሻታ ስራሕ። ኣብ ሲነማቶግራፊ ብኤክሰፕሽናል መሪት ረኺባ ኣላ ተመሳሳላይ። ኣብ ኦሪጂናል ስኮር ወይ ኣብ ሳውንትራክ መሰነይታ ሙዚቃ ማለት እዩ ኣብኡ እውን ኤክሰፕሽናል መሪት ረኺባ ኣላ። ዝለዓለ ረኺባቶ ዘላ ሕጂ ግን ኣብቲ ኣዋርዲስ ኦፍ ኤክሰለንስ ኣብ ስክሪፕት ራይቲንግ ስልማት ንብሉፅ ስክሪን ፕላይ ወይ ድርሰት ኢልና ንዛረበሉ እዩ። ስልማት ንብሉፅ ኣተኣላልያ፣ ስልማት ንብሉፅ ኣወሳሳ፣ ስልማት ንብሉፅ ኣርትዖት ወይ ኤዲቲን እንድብል ኣብዚ 4 ረኺባ ኣላ ማለት እዩ። ብድምር 7 ኣዋርዋ ረኺባ ኣላ ማለት እዩ። ኣብቲ ዕዳጋ ናይ ወርልድ ፊልም ፕሮዳክሽን ድብል ናብኡ መሪሖም ኣለው ደርጋ ንዕዳጋ ንክደሊ ኣትያ ኣላ ማለት እዩ። እዚ ፅቡቅ መንገዲ ረኺባ ኣላ ስኽኢል ከይተኣትዎን ይቃንዑ ማለት ተወሰነ ስዒረ እንዳኣተዋ ጥራየ እንዳኣትዎ ናብ ከምኡ ፅቡቅ መንገዲ መሪሒ ስለ ዘሎ ኣብቲ ወርልድ ፊልም ፕሮዳክሽን ድብል ኣብኡ ኣትያ ኣላ ማለት እዩ። ዜና ዕረፍቲ ማለት እዩ።
ንኩላትኩም ኣብዛ ፊልም ዝተዋስኣኹም እንኳ ሕጎሰኩም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የቐኒልና። ብርሃነ ክንሓልፍ። ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ምስ ጉጅለ ሙዚቃ ጃጓር ዝገበርክዎ ዕላል እዩ ዝቕፅል። ኣብ ሰብዓታት ህብብቲ ዝነበረት ብኢጣልያውያን ኤርትራውያን ዝቆመት ባንዲኣ በዛ መሰጋገሪት
ሚኬለ ቴቲ ስኻትኩም
ካብ ጥልያን ኣቦ ተወሊድኩም መብዛሕትኹም ስኻ ፈሊቼ ካልኦት እውን ኣሎ ብዛ ጉጅለ ጃጓር ትግርኛኹም ግን ልክዕ ገና ኣብ ስምራ ዘለኹም ጥዕሙ ምናልባት ሰባት ድሕረኹም ወፂኦም በቦኦም በዲኦም ኤርትራውያን ኮይኖም ምናልባት ትግርኛ ዝረስዑ ክህሉ ክእል እዮም ድሕረኹም ዝወፁ
ምክንያቱ ዕላልና እዙ እዩ ምስ በዲሸ ኮነ ምስ በዓል ኦርላንዶ ክንሕል ከልና ትግርኛ እዩ ሃብና ንእከብ ኮና ኣብ 2ተሰ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ንና ንእከብ ሚላኖ ከተማ ውሪድና ኣብ ሬስቶራንት ኣፍሪካ ኮይና ንበልዕ ንኸይድ ናይ ባህልና ግሮፖ ኮይና ው ንበልዕ ኮልና ትግርኛና ንዘርብ ኣስምረ ዘለና ኮይኑ ይስምዓልና ነዚ ኢልና ኢና በር እንጀራ ደይና ይኹና ንኸይድ ኣብ ገገፀና ንስትና ውን ኮሉ የገብረልና እዩ
መዳሕንቲካ ዝተቀብሮ ክበሃል ሓቂ ማለት እዩ ብኣካትኩም ንሪኦ ኣለና ዓብ ምስክር ፈሊቼ ኣዘነጋሽ ኣበይ ተፃወቱ ነርኩም
ሕጂ የሴፍ ዝበሃል ነይሩ ኪቦርድ ዝፃወት ንሱ ምስ ሓደ ቀሺ ሆቴሊክ ነይሩ ርከ ሆቴሊክ እዩ ነይሩ ንሱ ነት ወዲ እዚ ቀሺ ኩሉ መሳርያ ገዚኡ ስለዚ ነዚ ዓርከ ይድበልኩ ከዓ ኦርላንዶ ንዑ ደልይዎ ዚስፍ ድሓር ተሰማሚዖም ክልቲኦም ኢልዎ ድራመር ኣለካ ዶ ኢልዎ የብለይ ንኣነ ከምፃልካ ኢልዎ ድሓር ንዓይ ስሒቡ ኦርላንዶ ካብኡ ድሓር እዚ ዮሃንስ ዝበሃል ሕጂ ስዊድን ዘሎ እሱ መፅኡ ድሓር ሓደ ሎ ሉቻኖ ዝበሃል ብድዕሪኡ ሳንድሮ እቲ ደርፍ ነበረ ምሳና ሕጂ ዘሎ ካብኣ ጀሚራ እዛ ነገር ድሓር ሞካምቦ ፀዊዑ ምን ካብኣ ፕራክቲስ እንዳገበርና ናይ ኣጋሚሸት ለይቲ ከዓ እንዳፃወትና ኣገርና ሓሊፍና
እትዮም ዓማዊል መን እዮም ነይሮም ሞካምቦ ድዩ ኣብ ጅነር ክለብ ድዩ ናብኡ ሞ ክመልሰካ
ሞካምቦ ኣሜሪካ ንመፁ ነይሮም እዞም ናይ ኔቪ ካብ ባፅዒ ክመፁ ከለዉ መፁ ነይሮም እዞም ኣየርፎርስ መፁ ነይሮም ናይ ስመራ እንደይ ሰብ ይመፅ ነይሩ ሞካምቦ ንፃወት ክልናምሸት ና ንፃወት ነርና ስለዚ
ሞካምቦ ሕጂ እውን ሞካምቦ እያ ዘላ ቅድሚ ሰለስተ ቆርሒ ኣብ ሞካምቦ ነረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ስለዚ ሕጂ እውን ምርኢታታን እቲ ቅርፂ እቲ ናይቲ ገዛ ኣቀማምጣ ክትኣት ከለካ ኩሉ ግዜ ናይ ቀደም ምኳኑ እየ ዘኻክረካ እቲ መድረኽ ንውሓት ናይቲ ገዛ ንላዕሊ ንዑ ተሰርሐ እዩ ዝመስል ትገዛ ካብ መጀመርትኡ ሲ ናይት ክለብ ተሰርሐ እዩ ዝመስለኒ
ኢሎም እዮም ሰሪሖሞ ሞካምቦ ብቀደም ቅድመና ክንደይ ነገር እዮም ካብ ወፃኢ መፂኦም ክንደይ ፌስታ ገመልታት እዩ ዝገብሩ ነይሮም ዋላ ዘን ሰዓ ካብ ወፃኢ ምፂኦም እቲዋና ካብ ካብ ሙሉ ዓለም ደምፀአ ነይሩ ተን ኦርኬስትራ ከም ወፃኢ መፁ ነይሮም ቅድመና እዩ ድብለ ድሓር ንሕና ምስኣተና መቸ ንሕና ክንደይ ሓደ ሽዱሽተ ዓመት ተፃዊትና እታ ኦርኬስትራ ጃጓርስ ገሊኦም ገዲፎም እናኸይዶም ኣነ ኣንዶ የሴፍ ተሪፍና ድሓር ካልኦት ኣትዮምና ንኮራ ሰለስተ ሰብ ኣትዮም ቀይርናያ እታ ሽም ናይታ ባንድ ስፍሌምስ ኢልናያ
ፈሊቼ ኣዘነጋሽ እንታይ እቲ መደባትኩም እዛ ጉጅለ ባህሊ ጃጓር ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዓጠልያን እንታይ ከም ትገብሩ ዘለኹም ከም ብሓድሽ ተወዲብኩም ብርግፂኡ ሰርሑ ኣለኹም ናይ ቀረባ ናይ ርሑቕን መደባትኩም እንታይ እዩ
ሓንቲ ላህና ብወፃኢ ሮማ ዓዲሞምና ኣለው ሕጂ እሳ ክንገብር ኢና ፀኒሕና ከዓ ኣብዛ ሳንታ ኣንቶኒዮ ክንከይድ ኢና ኣብ ክንፃወት ኢና
ራይ እሞ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ዘለና ፈሊቼ ኣዘነጋሽ ከምኡውን ሚካኤል ቴቲ ምናልባት በዚ መደብ እዚ ጌርኩም ተሕልፎ መልእኽቲ ሰማዕትኹም ቀዳማይ ዘብከይኹምን ዝበኸይልኩምን ዝነበሩ ኣብቲ መደብ ዝነበሩ ኣጋይሽ ይኹኑ ንናይ ቀደም ደቂ ስምራ ትብልዎ ዝኾነ ነገር ተሎ ብኹን ዓፁ ፈሊቼ ቀፅል
ንኩሉ ዓለም ዘሎ ሰላም ንብሎ ኣለና
ሚካኤለ ቴቲ እስኻ ኣካየዲ ስራሕ ናይዛ ጉጅለ ባህሊ ጃጓር ኢኻ ከም ብሓድሽ ወዲብኩም ተንቀሳቅስዋ ዘለኹም ኣብ እንስሳታት ኣብ ሰብዓታት ዝነበረት ጉጅለ ባህሊ ኣብ ኣስመራ ኩልካትኩም ዕድመን ጥዕናን ተሕልፎ መልእኽቲ ተለካ ብኹን ዓፁ ሚካኤለ
ተስፋ ገብር ነቶም ናይ ቅድመ ሕጉስናዮም ክሳብ ሕጂ ነቶም ናይ ሕጂ ከዓ ከም ገለ ገርና ናባና ገፅና ክነቅርቦም እቲ ቅርት ትስምዒት ክንሕልፈሎም ተስፋ ንገብር ነቶም መንእስትዮት ካዓ ዝሕጉስ ከዓ ሓድሽ ሙዚቃ እንዳግበርና ከዓ ከም ሕጉሶም ክነደስስቶም እታ ዕላማና እዘያ በካ ንሕና ከጉቡና በፅሕና ኢና ሰሪሕና ቢልና ጥሮትና ዝበና ንሕናንተና ንደሊ ከይድና ክነደስቶም ክልሰቱ እዚያ ና ዕላማና ካልእ የብልና
እሞ እርግፀኛ እየ ኣብዚ ዘለው ኣብ ኣሜሪካ ዘለው መቸም ማእሲኹም ናብዚ ትመፁ ናብዚ ከተሓስቡ ዶ ከምዝብልኩም እርግፀኛ ብዝኾነ ኮይኑ ሰዓትና ኣኪሉ ንዛዝም ኣለና ፈሊቼ ኣዘነጋሽ ሚካኤል ቴቲ ይቀኒየልና ክብርክምሸት
ኛልና
ኣብ መወዳእታ ናብ መቐለ ኣለም ፍስሓ ሓደ ጋሻ ኣርቲስት ሒዙልና ኣሎ
ምስ ጊታር ስጡም ምሕዝነት ዝፈጥረ ድምፃዊ ደሳለኝ ዘርኡ ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ ካብ ውሽጢ ካብ ዝነበረ ስምዒትን ባህልን ቱሪዝምን ብዝሃቦ ስልጠናን ናብ ሙዚቃ ዓለም ከም ዝኣተወ ይዛረብ ብውልቁን ምስ መሓዙትን ዝተፈላለዩ ደርፍታት ተሪፍ እዩ ንመሓዙት እውን ግጥምን ዜማን ከም ዝህብ ይፍለጥ ንከባቢ 4 ዓማወቲ ግን ምስ ጊታር ጥራሕ ከም ዝነበረ ይዛረብ
ያው ሙዚቃ ዓለም ቀደም ሃይ ስኩል ተምሃሪ ምስ ወዳእኹ ድራማ ክለብ ገለ ስለ ዝሰርሕ ናበርኩ ብወቢል እየ ናብ ሙዚቃ እቲ ኣብ ባህል ቱሪዝም ባትማ ሰልጢና ናይ 4 ወርሒ ካብኡ እዩ
እንታይ እንታይ ሰሪሕካ ኣለካ እዛ ግዲ ከም ደሳለኝ
95/96 ዓመተ ምህረት ይመስለኒ ወላይ ትብል ናብ ባዕለይ ዜማይ ግጥሚ ሰሪሐ ነይረ
ካብኣ ቁንጥራ ኣቢልካ ትምዕኒ
ኣይደን ሃዚ ረሲዕየ ወለላይ ወለላይ ለኪ ወለላይ ምናምን ዝብል
ግርም ድሕሪ ኢኸ
ድሕሪኡ ያው ብዙሕ ሰሪሐ ያው ክሊፓት ኣለውኒ ህያበይ ሰላም ንዓኺ ሕዚ እንታይ ድ 4-5 ዓመት ኣብ ካሊእ ቅዲ ሙዚቃ ጀሚረ ምስ ጊታር እየ ዘለኹ ቁሩብ ረሲዕ እየ ዘለኹ እቲ ናይ ሕሉፍ ይቅርታ
ንምንታይ ኢኻ ናብ ጊታር መፂኻ
ጊታር ናይት ክለብ ስለ ዝሰርሕ ነበርኩ ኣብ ናይት ክለብ ክራር ኣይክእልን ድምፂ ጥራሕ የ ዝሳተፍ ነይረ እና ያው ኣጋጣሚ ጊታር ናይ ሓደ ሃርከይ ሙዚቀኛ ኣሎ ቅዱስ ቴንኪ ኩሎ ይደሊ እሱ ናይ ሙዚቃ እንትን ምሰረየኒ ኣነ ከዓ 5 ዓመት ቀፂል ኣሎ
ፅቡቅ እሞ 5-4 ዓመት ካብሓስካ እንታይ ጌርካ ኣለካ እዛ ጊታር እስኪ
ድሌት ነፍስኻን ንመፃኢ ዝተሓስቦ ንከማልአልካ ግዜ የድሊ ምስቲ ጊታር ትዛመድ ግጥምኻ ዜማኻ ተዋህድ እና ብዙሕ በዓል ልምዲ ኣይኮንኩን ገና ያው ህዝም ገና እየ ናብ ህዝቢ ብዙሕ ኣየርኣኹን ዘለኹ
እስኪ ካብተን ጀሚርካ ዘለካ ስራሕቲ ብዜማ ስምዐኒ
ሂወት ከመለኺ ከመለኺ ሂወት ፍሪ ለለ ድንገት ቆላሕታ ዝጀመረ ፍቅርኽ ሓያልዩ ዝመረረ ኣብ ቤት ምርትና ንዋ ዝጀመረ ፍቅሪ ኣብ ቤት ምርትና ንዎ ዝጀመረ ፍቅሪ ይመስለና ነይሩ ያረ ግዜ ይበል ይመስለና ነይሩ ያረ ግዜ ይበል
ፅቡቕ ደሳለይ ምሕዝነት ምስ ክታር ብዙሕ ማለት ሓደ 4-5 ዓመት ትቆፂር ከለካ ንቅድሚት እውን ምስኣ ተቀፂልካ ትምስል ሞ እንታይ እዩ ሓሳብ ዘለካ ንቅድሚት ኣብ ምንታይ ኢና ንረክበካ
ያው ንቅድሚት ኣልበም ክሰርሕ ይደሊ ብናይ ጊታር ከምዞም ብክራር ናይ ወዲ ባይረ ሙሉእ ኣልበም ተሰርሐ ኒ ሓቀይ ናይ ቀደም ከም ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቅ እኒኦ ከምኦም ሙሉእ ክሰርሐ እየ ዝደሊ
ሓሳቡ ሰሚሩሉ ቢክታር ኣልቡን ንምስራሕ ምስ በቕዐ ዳግም ክንራኸብ ተስፋ ይገብር ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለምሳ ካብ መቐለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ መራኸቢ ውሽጢ ሃገር ሚድያታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ ሕወሓት ዝሃብዎ ርእቶ መልሲ ሕወሓት ኣብ ዝቕፅል መደብና ከነቕርበልኩም ኢና ባርክ ዝኸበርኩም ሰማዕትና በዛ ናይ ሰላማዊት ዮሃንስ የብለን ኣሎ ትብል ደርፊ ክሰናበተኩም ድሓን ኹኑ
This is VOA News. I'm Laura.